Hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače CS. Dnes opět tak trochu nepravidelně se vám hlásím místo Martina z kadaňského studia, který musel na noční. Takže to zase zbylo na mě, já jsem s tím nějak moc nepočítal, nebo respektive není to takový obvyklý čas pro mě, takže možná budu trochu takový rozrušený z toho, ale nevadí. Tak, v každém případě chtěl bych na začátek hned popřát všem ženám, matkám, neboť prý, a teď jsem se to dozvěděl od paní Vítové, že dnes je Den matek. Tak já všem přeju vše nejlepší, když trochu pozdě, ale přeci. Totéž samozřejmě přeju paní Vladimíre Vítové, která je dnešním hostem. Hezký večer, paní Vítová.
Hezký večer, děkuji.
Tak nějaká slaboučka jste mi tam byla.
Hezký večer, děkuji.
Tak, v pořádku. A máme tu též pana inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer, pane Tichý.
Hezký večer vám všem posluchačům, vše nejlepší ženám, matkám a paní kolegyni rovněž.
Ano, super. Ještě by tu měl postupem času, během já nevím kdy, to jsme se domluvili, přijít na telefon pan Josef Kopa, který je taktéž, bude teda dnešním hostem po telefonu, protože zase nefunguje mu Skype. Ty Skypy totiž, to je neštěstí obrovský, oni jak to se aktualizují, tak to přestává fungovat vždycky. A když se to nevyzkouší, jak se to stalo patrně dnes, no tak bohužel. Bohužel to dopadne tak, že to lze jenom po telefonu. Tak, to bylo představení dnešních hostů. A teď já už bych předal slovo paní Vítové, jakožto ženě, která má ten svátek, tak aby to rozjela v tomto duchu. Takže paní Vítová, prosím.
Tak děkuji a já to opravdu rozjedu, protože dneska v Praze na Palackého náměstí byla skupina, která podepisuje a snaží se po celé republice podepsat, schánět podpisy pod petici, aby nebyla schvalována takzvaná Istanbulská smlouva. A vlastně to se přímo vztahuje k ženám a k matkám. A já bych v této souvislosti citovala společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování takzvané Istanbulské smlouvy. Tato mezinárodní smlouva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v parlamentu, tak stejně jako v dalších evropských zemích, vytváří svým širokým pojetím genderové identity, které vůbec není zakořeněné v přirozeném řádu, právě prostor pro zpochybnění základních společenských daností. S tímto trendem píšou biskupové čeští a moravští nesouhlasí a říkají, nepřejeme si, aby ratifikaci Istanbulské smlouvy bylo ohrožujícím způsobem zasaženo do života státu a jeho instituce, zvláště škol, ale i do života rodin a jednotlivců. A teď bych tedy zacitovala přímo z toho dopisu, kde říkají, drazí bratři a sestry, v knize Genesis čteme, Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje tedy vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svoji důstojnost a své poslání ze společného počátku. Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků stejně jako touhu po vztahovosti. A dále dodávají, že podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství. Jsou si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech rozměrech své bytosti. Jsou jedno tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah je obrazem Boží lásky k člověku. A dále tady se dostávají na společenské téma, kdy uvádí, že vlastně křesťanské tradici je vlastní úcta k ženě, která vychází z její nezastupitelné role při předávání života a v nejvyšší míře se uskutečňuje v obrazu Bohorodičky, skrze kterou byl světu dán spasitel. Také svátek matek je vlastně původem křesťanský svátek. Mm-hmm. A díky tomuto křesťanská a evropská kultura prošla vývojem. Jehož ovocem je zásada, a teď pozor, právě zvýšené ochrany žen v nebezpečných situacích a také v historii, už to bylo vždy mnohokrát, další formy rytířského chování vůči ženám. A dodávají, můžeme to pozorovat ve společenském chování, kdy etiketa, křesťanská etiketa považuje ženu za společensky výše postavenou. Tyto společenské vzorce předávají pak rodiče ve výchově svým dětem. Rodina je tak první a základní školou sociálního chování. Jakkoliv je tedy třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, což je oficiálně deklarováno jako jediný obsah právě té Istanbulské smlouvy, tak, dodávají biskupové, nesmí se tak dít na úkor zastínění a zpochybnění přirozeného řádu. A v poslední době se objevují snahy spolu s řešením problému násilí na ženách právě nastolit, a teď je to podstatné, i nový pohled na roli člověka. Ale tento pohled je právě i dle biskupů neslučitelný s přirozeným zákonem, neslučitelný se zdravým rozumem a neslučitelný dle biskupů s křesťanskou zkušeností. A na závěr dodávají, že jsme přesvědčeni, že tímto směrem se nešťastně vydává i takzvaná Istanbulská úmluva, která staví muže a ženu do zásadní opozice a veškeré chování vůči ženám chce vidět jen ve světle historicky nerovného poměru sil mezi muži a ženami. Tato mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v parlamentu, stejně jako v České republice, stejně jako v evropských zemích, vytváří svým širokým pojetím genderové identity, které není, opakuji, není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění zcela základních lidských a společenských daností. A dodávají tedy, že s tímto trendem nesouhlasí a nepřejí si, aby ratifikace Istanbulské smlouvy proběhla, protože by bylo ohrožujícím způsobem zasaženo do života státu a jeho institucí a samozřejmě rodin a jednotlivců. Takže to se mi zdá velmi důležité poselství ke dni matek, i když nevyšlo to tedy dnes. Je to na stránkách křesťanských, jednoho křesťanského magazínu, alespoň tam já jsem to našla. Zřejmě to bude i na stránkách jiných magazínů, takže to se mi zdá velmi důležité. A právě Aliance národních sil, už jsme o tom hovořili mnohokrát, upozorňuje v poslední době, obeslala poslance, obeslala senátory, obeslala vládu a upozorňuje na to, aby nebyla schvalována parlamentem Istanbulská úmluva, Dublin 4, pokud vůbec se k tomu parlament bude vyjadřovat, a globální kompakt. A teď se tedy dostáváme k té Marakešské deklaraci. A já bych zase opět předeslala. My jsme napsali stanovisko Aliance národních sil, dali jsme ho veřejně ve známost, já ho pak budu interpretovat poněkud podrobněji, ale navazujeme v podstatě na to, co jsme říkali již před volbama. Již v říjnu tohoto roku, je to na našich, teda loňského roku, je to na našich stránkách. A začalo to vlastně tím, že v září proběhl v Paříži minisummit a jeho účastníky byly Německo, Francie, Španělsko a Itálie z evropských zemí a africké země. Takže to bylo už v září loňského roku. Upozorňovali jsme na to. A tam byl naplánován masový přesun Afričanů do Evropy. Tady bych ještě chtěla říci, že například Juncker, ten zcela oficiálně říká, že už existuje jakési soustátí a že jsou to společní obyvatelé Evropané, Afričané a Asiaté. Takže ten už to oficiálně říká. Takže Ty plány jsou dlouhodobé, už trvají desítky let, ale ta realizace konkrétní začala tedy v září loňského roku na tom minisummitu v Paříži a tam bylo řečeno vlastně, že evropským státům bude odejmuto právo rozhodovat, koho přijmou a nepřijmou na své území. Tím pádem jakoby nebude už ten Dublin 4 aktuální. Ale ty evropské státy budou muset pouze plnit diktát nikým nekontrolovaných a nikým nevolených nadnárodních a neziskových organizací. Protože ty mají na základě těch pokynů výše uvedených zemí, které jsem jmenovala, v Africe provádět takzvané ochranné mise, to je oficiální termín. Jinými slovy to znamená pročesávat Afriku, svážet migranty do ochranných středisek podél těch migračních tras a tyto hlídky jmenují se Mezinárodní organizace pro migraci, budou de facto procházet Saharu a v úvozovkách zachraňovat životy, jinými slovy nahánět ty Afričany a pak je přesouvat do Afriky. Takže to už jsme říkali v září a v říjnu loňského roku. Pak jsme obeslali všechny poslance a reakce, jak jsme tady také zmiňovali na svobodném vysílači, byla naprosto nulová. Takže došlo k tomu, k čemu došlo, že pan ministr vnitra stávající vlády v demisi podepsal Marrakešskou deklaraci. Tvrdí veřejně jak pan ministr, tak také premiér, že to vůbec nic neznamená pro naší zemi, což samozřejmě není pravda ani omylem. Jen podotýkám, že stát, který to nepodepsal, bylo Maďarsko. A Maďarsko tu deklaraci nepodepsalo přesně s těmi výhradami, s kterými my. Já ještě než začnu se tedy věnovat těm jednotlivým bodům, to bychom se když tak prostřídali s panem kolegou Tichým, tak bych jenom zacitovala, máme na našich stránkách odkaz na tiskovou zprávu, která vyšla na stránkách ministerstva vnitra, aby se to mohli občané porovnat. A pak máme tiskovou zprávu, která vyšla právě v Maroku, přímo ze zahájení té marocké konference. Jsou to vládní, myslím, oficiální stránky marocké vlády. A tam, takže už jenom z těchto dvou tiskových zpráv je zcela zřejmé, že my jsme obelháváni. Ty oficiální informace jsou úplně jiné, než ty, které nám podává ministerstvo vnitra. A tady bych řekla, že pár jenom vět, které zazněly na zahájení, oficiálním zahájení té konference. Například, migrant se stává ústředním hráčem evropsko-afrického prostoru. Nebo, otevírají se perspektivy pro dva kontinenty. Migrace bude narůstat, a to bezpečným, řádným a pravidelným způsobem. Pravidelným. Dále, že třeba evropsko-africký dialog o migraci umožňuje Evropanům a Afričanům účast, a teď to je podstatné, na rovnoprávném postoji ve společném vymezení podmínek spolupráce a že partnerství má být založeno na mezikontinentální solidaritě. A dále, že migrace je pákou pro společenský rozvoj, bude zřízena, jak jsem hovořila o tom, Africká observatoř pro podporu řízených migrančních toků a podobně. Takže tady je zcela zřejmé, že ty dva kontinenty a ti lidé, kteří budou přicházet do Evropy, z toho je to jasné jak facka. Mají mít úplně stejná práva, úplně stejné finanční požadavky, ne-li vyšší, jako je to v evropských zemích. Takže nějaké takové řeči, že se to týká jenom, ani nevím, můžeme se pak podívat na to stanovisko toho ministerstva vnitra, to možná pan kolega ho v tom našem stanovisku rozebíral, takže by to bylo fajn, kdyby zacitoval z toho. Já se teď omluvím, on mi volá pan kolega Šnur z Hanoveru, tak já bych poprosila pana kolegu Tichýho a já s ním promluvím. Děkuji.
Tak jo.
Dobře, já se teda na chvilku ujmu slova a vzhledem k tomu, že to je hodně problémů, které byly neřešené a teď se termínově nakupily a je prostě potřeba se v tom především zorientovat. Protože pro některé lidi, já když jsem slyšel právě v pátek na svobodném vysílači některé dotazy, posluchačů na pana VK, tak jsem zjistil, že prostě mnozí lidé informovaní nejsou, anebo že v tom mají, tak říkajíc, naprostý hokej. Nikoli kvůli panu VK, ten se jim to samozřejmě snažil vysvětlit, ale protože ti lidé nejsou informovaní nebo někde něco pochytí, pak jim to ministerstvo vnitra jim to vyvrací. Takže já bych to rád jenom v krátkosti využil této chvilky a v krátkosti bych to zrekapituloval. Prosím vás, samostatnou záležitostí je tzv. Istanbulská úmluva, o které teda tady hovořila nejprve paní doktorka. Ta Istanbulská úmluva spočívá kromě teda těch genderových věcí v tom, ve stejném problému, jako měla paní Michaláková v Norsku, už to sem dorazilo. To znamená, teď třeba vyzývali i teda ten byzantský patriarchát, i třeba biskupy na Slovensku, kde jim říkají, vážení biskupové Slovenska, veřejnost potřebuje znát, o co konkrétně jedná v Istanbulské smlouvě. Někdy se používá smlouva, někdy umluva, je to totéž. Smlouva umožňuje tak, jako například ve Finsku a Norsku, sociálním službám vloupat se do domů a bez soudu na bázi tzv. Prevence krást děti z jakékoliv rodiny, školy či školky, jenom například proto, že užívají výrazy jako máma a táta a nikoli rodič jedna a rodič dvě. Že když bude někdo říkat, máma mě doma říkala, nebo táta udělal tohle, tak je to špatně a už vám je můžou odvést ty vážení posluchači, ty děti nebo ty vnuky, protože nepoužívají výraz rodič jedna a rodič dvě. A ty ukradené děti potom kočují mezi takzvanými adoptivními rodinami, jsou vesměs svěřovány do rodin homosexuálů, sadomasochistů a podobně. A současně existuje přísný zákaz medializace rodinných tragédií, sebevražd, tyranizování dětí ukradených těmito sociálními službami. A v Norsku stoupl počet sebevražd ukradených dětí z 59 ročně na více než 100. Matky ukradených dětí pak ze zoufalství propadají alkoholu, narkotikům a páchají sebevraždy. Každá rodina, která má děti, bude podle Istanbulské úmluvy kontrolována. Takzvané grevio bude rodiče držet pod terorem hrozby preventivního odnětí dětí, kdy z nich nebudou chtít dělat zdemoralizované gender schizofreniky. Takže toto je problém, a to ještě říkají, toto je programová satanizace křesťanských národů s cílem jejich genocidy. Je zde jeden problém. Například lidé na Slovensku tomu nejsou schopni uvěřit. A tam se právě obrací na ty slovenské biskupy, kdy jim říkají, kdyby církev pravdivě informovala a varovala, lidé by uvěřili a včas se bránili. Když ale vedení církve mlčí, dopadá na ně zodpovědnost za blížící se tragédii. Ta Istanbulská smlouva nebo úmluva byla podepsána naším velvyslancem v Evropské unii již v roce 2016. Jde ale o to, že nyní má být ratifikována u nás. To znamená, to je schvalování v parlamentu, v obou komorách parlamentu a potom prezident. V momentě, jak bude ratifikována, což by mělo proběhnout teď, v nejbližší době, v tomto roce, v těchto měsících, tak to začne platit a začnou tady prostě neziskovky a další ty organizace v rámci takzvaného grevia, tak tady začnou toto prostě tady provozovat. Takže je poslední šance, jak se tomu ubránit, a to znamená tlačit na sněmovnu, na senát a na prezidenta, aby toto bylo odmítnuto a nebylo to ratifikováno. Takže to je k té první. Dál. Samostatnou záležitostí je otázka migrantů. Jak víte, tak pokud jde o migranty, tak zaprvé existuje tady něco, čemu se říká smlouva Dublin 4. A smlouva Dublin 4 hovoří o tom, že místo kvót, že teď se budou zavádět, že se tím podpisem té smlouvy, že se zavede takzvaný přerozdělovací mechanismus, to za A, za B, že členské země Evropské unie se vzdají svých hranic, že předají záležitosti migrantů do kompetence neziskovek a vysokého komisaře OSN pro tyto záležitosti. A tak dál, a tak dál. Na to má navazovat na podzim tohoto roku podpis smlouvy, která se jmenuje Globální kompakt k migraci. Tu má podepisovat OSN s členskými zeměmi, nebo OSN, přičemž případě Evropské unie, Evropská unie prohlásila, že to podepíše sama za členské země Evropské unie, a to i bez jejich souhlasu. Čili zatímco u smlouvy Dublin 4 chceme, aby tato smlouva nebyla podepisována, tak u toho globálního kompaktu potřebujeme tady získat jaksi tlak k tomu, aby od této smlouvy bylo ustoupeno, od podpisu této smlouvy bylo ustoupeno, což může udělat prezident republiky, protože to je prezidentský typ smlouvy. A již tak učinili Spojené státy, učinilo tak například Švýcarsko, učinili tak, i když není členem, učinilo tak Maďarsko, samozřejmě Dánsko. Teď se o tom jedná v Polsku. To znamená, nebyli bychom jediní, ale prostě toto nelze udělat. A o co jde v tom globálním kompaktu? Tam jde o to, že právě budou jezdit ty emisaři vlastně již do té Afriky a tam budou hromadně, vlastně když to přeženu, tak koho odchytí, tak toho vlastně budou legalizovat a budou z nich dělat občany Evropské unie a v zápětí, aby se jim nikdo netopil, nikde se jim nikdo necoural, tak je budou v podstatě organizovaně vozit do Evropy, navážet je do Evropy.
No, můžu do toho vstoupit, ale tam jde o to, že to ani nejsou dobrovolní migranti. Tam se de facto...
Odchytí, já jsem to říkal,
no přesně, no. Já to chci jenom zdůraznit, že ano. Ne, že by ty lidi chtěli dobrovolně do Afriky. To je taky velmi, teda, říkám, no, Afriky, to je taky velmi důležitý moment, že to vůbec ani není z jejich strany dobrovolná migrace.
A řeknu k tomu ještě dvě věci. Tady bývalý premiér Sobotka 14 dní před svým odstoupením podepsal takzvaný Evropský sociální pilíř, kde je závazek, že teda vlastně tady ti lidé, že budou vlastně dostávat stejné požitky, jako dostávají v západní Evropě, což znamená minimálně dvojnásobné peníze, než je tady naše penze. Z čeho to bude, z čeho to bude vypláceno, to pán Bůh ví, tím se zatím nikdo vůbec nezabýval. My se potom k tomu dostaneme hned za chvilinku v návaznosti teďka na to vládní prohlášení té nově připravované vlády. Takže to je toto a ještě k tomu globální kompaktu zpátky.
Pardon, ještě k tomu chci říct, jenom jak jsem četla ty věty z toho úvodního prohlášení a vy jste teď zmiňoval ten jednotný vlastně sociální systém, tak já bych znovu zopakovala tu větu, že evropsko-africký dialog o migraci umožňuje Evropanům a Afričanům účast na rovnoprávném postoji ve společném vymezení podmínek. Takže on je to jakoby taková květnatého, na tom není nic, ale je to taková složitá mluva, kde je tady jasně řečeno to, o čem právě pan kolega říkal. A ještě dodám, to partnerství musí být založeno na mezikontinentální solidaritě. Tak jenom tohle jsem chtěla ještě doplnit.
V našem případě to má tyto souvislosti, že zatímco v Německu a jinde mají dostávat, řekněme, stejné požitky, jako dostávají tam jejich občané, byť na ně nikterak nepřispějí, na rozdíl od těch jejich občanů, tak u nás, byť na ně taky nikterak nepřispějí, tak mají mít takové, které jsou na úrovni těch německých, aby se jim tady takzvaně líbilo, čili nemají mít rovné. Oni mají mít minimálně dvojnásobné než naši občané, kteří na to celý život dělali. To je jedna věc. A ještě druhá věc k tomu globálnímu kompaktu. Na základě toho globálního kompaktu má být vlastně to jejich stěhování do Evropy povýšeno na občanské právo a jako takové je to záležitost přednostního charakteru. A poslední jenom věc, a teďka ta Marrakešská politická deklarace plus ten Marrakešský akční plán do roku 2020 není nic jiného než generálka na Dublin 4. To znamená, je to příprava tady tohoto systému, který má být Dublin 4 někdy v pololetí a v září tohoto roku potom má být globální kompakt. Takže to je, abyste věděli. A ještě jednu věc. Tady nám říkají o tom, nám říká vláda, že ne, že tady je ministerstvo vnitra v tom prohlášení, že vlastně tam, že bojují proti nelegální migraci a organizovanému převaděčství. No ano, to je pravda. Protože oni z té nelegální migrace chtějí udělat legální migraci a chtějí si organizovat sami. To je ten jediný rozdíl. To, že bojují proti kvótám, ano, protože kvóty, které byly tady, já nevím, 2200 nebo 2400, tak mají být nahrazeny v rámci Dublinu 4 takzvaným přerozdělovacím mechanismem, kdy sem přijdou zdaleka jiné, větší počty migrantů. A dneska zejména Německo a Itálie, kde se jim ty migranti kupí, oni nevědí kam s nimi, tak je prostě potřebují jednorázově za celou tu dobu, co se jim to tam nakupilo, tak je potřebují někam přerozdělit. Takže přerozdělí do zemí V4, včetně České republiky, takže můžeme počítat náhle se skokovým přívalem migrantů.
No a ještě
plus potom dále má být spočítáno, že by těch migrantů mělo protože ten rozdělovací mechanismus je podle rozlohy země a je podle hospodářských výsledků, tak na rozlohu země jsme v poměru k Evropské unii tak asi 2% a počítejte, že se má v rámci jenom té agendy 2030, že má do Evropy přijít 56 milionů migrantů, tak si spočítejte ty 2%, kolik to bude.
Dobře, já bych jenom chtěl dodat, že vím, že paní doktorka Vítová bude moct pouze tu první hodinu tady být, tak bych byl docela rád, kdyby měla víc prostoru. Co vy na to, pane Tichý?
Už jí nechávám, jenom jsem chtěl dokončit teda to, dobře. Než ona se vrátí. Bylo to o chvilku delší, ale samozřejmě teď je na řadě, nechám ji teďka samozřejmě.
Dobře, díky, fajn.
Jo, děkuji. No, já jsem jen chtěla říct, že teď mě telefonoval pan kolega Petr Šnůr z Hanoveru, který s námi spolupracuje. Je to novinář, často můžete číst jeho analýzy, například německé politické situace ve Francii, jak to vypadá ve vztahu k české zemi, protože ten se věnuje prostě roky mezinárodní politice, ale nemám žádné poselství, hovořili jsme o věcech politické praxe běžné, takže není to žádná novinka. No, já bych chtěla pana kolegu doplnit, že vlastně ještě když jsem zpočátku hovořila o tom summitu, který proběhl v Paříži v září loňského roku, tak tam se mezi evropskými zeměmi a Afrikou, tak tam se hovořilo o tom, že ty vyhledávací akce budou probíhat ve všech zemích Sahelu, a což je napříč Afrikou, které jsou rozloženy na jižním konci Sahary. To znamená, že se jedná o ty nejzaostalejší státy Afriky. A prohledávat tu Saharu budou neziskovky. A jestli jste zaregistrovali, tak vlastně Evropská unie řekla, že sama bude přímo platit neziskové organizace, aby vlastně nemohli, jako teď Maďarsko chtělo zastavit práci neziskových organizací, protože jsou placeny Sorosem a nebo z jiných států, tak teď je má přímo neziskovky platit Evropská unie, aby to jakoby nebyly ti cizí agenti na územích jednotlivých zemí. A ještě pardon, chci říct, to je tedy vsuvka, že já jsem se dívala na stránky OSN v právě souvislosti s tou Marrakešskou deklarací a když se na ně podíváte, tak OSN také vypisuje neuvěřitelně vysoké granty pro neziskové organizace a speciálně z Německa. Takže vlastně to paralelní řízení státu a světa teď probíhá mimo státy, mimo Evropskou unii, ale přímo ze strany OSN skrze neziskovky. A vychází to už, když byla ta mezinárodní konference v Rio de Janeiro, někdy v 90. letech a byla tam přijata agenda 2021 a na ní navazuje právě ta agenda 2030, tak na té konferenci v Rio de Janeiro OSN, tak tam už vlastně byli zástupci těch zemí, co jsou na světě, ne všech tedy, ale byli tam zástupci 10 000 neziskových organizací. A ti zástupci těch neziskovek byli dáni naroveň oficiálním představitelům všech států světa. Takže to začalo ovšem bez naší pozornosti a bez pozornosti médií. už možná v 80. letech, ale v těch 90. letech v Rio de Janeiro tam byl učiněn první oficiální krok, kdy vlastně ty vlády a parlamenty jsou nahrazovány neziskovkami, prácí neziskovek, a teď se dochází k tomu, že už budou oficiálně placeni, jsou tedy ze strany OSN v ohromném měřítku, a teď budou i ze strany Evropské unie, samozřejmě skrze globalistické organizace a skrze ty nadnárodní koncerny. Ale budou to dělat tyhle ty mezinárodní organizace, takže tím jakoby vše bude košer a legální. Takže v tom spočívá taky to veliké nebezpečí, a proto my můžeme odstoupit od agendy 2030. My můžeme nepodepsat tady tyto smlouvy, ale u nás k tomu není politická vůle. A vlastně ani vláda, ani opozice, ani žádná politická strana o tom to vůbec nehovoří, jako by to bylo něco nemožného, ale není to nemožné, protože tady už byly zmíněny konkrétní státy, které podepsaly Dublin nebo nechtějí se k němu připojit, nepodepsali Istanbul. A to samé je možné i s těmi agendami o SN. Nemusíme fakt být jako ovce. Takže bylo by dobré, aby si toho lidi byli vědomi, a já to tady opakujeme pořád. Nevím, jak donutit poslance, senátory, protože k ním mají lidi nejblíž, protože ti je zvolili do těch jejich postů. Takže je to práce každého posluchače, každého vědoucího člověka, kdo si toho je vědom, fakt působit informačně plus tlakem na ty představitele, které si zvolili do parlamentu a do senátu. No, chcete k tomu něco dodat? Ano?
Pardon, prosím, ano. Já myslím, jestli potřebujete na chvilku, takže bych jenom něco málo řekl.
Napíšte, ano. Tak můžete.
Jenom jestli k tomu mohu něco dodat, tady je prostě potřeba si říct ještě jednu věc. Tady se připravuje evropský islámský chalifát. A teď je otázka, a v tom islámském chalifátu, podívejte se, jak to vypadalo například v Afganistánu a podobně, a teď si představte, když by to bylo opravdu tak natvrdo, byl tady vahabismus a podobně, on pak v pozdější době, až teda tady to nejhorší přestane, tak by ten vahabismus pak jaksi tady měl být jako potlačen, ale na tom začátku tak se ničí obrazy, ničí se sochy, ničí se památky, bude první, co bude, tak bude zničena kultura, bude zničena historie. Uvědomme si, když jaksi někteří politici pořád jaksi nás tlačí někam na ten západ, tak nás tlačí do evropského islámského chalifátu. Jestli to dělají záměrně nebo z hlouposti, to já nevím, ale je to oboje stejně nebezpečné. Prostě tady už jsme na křižovatce a z té křižovatky si musíme vybrat doleva nebo doprava. Teď nemám na mysli politickou levici nebo pravici, to vůbec ne. Dneska ty problémy jsou daleko jiné, je to překreslené a to jsem neměl na mysli. Ale prostě musíme si vybrat jednu cestu. A proto i my jsme chtěli udělat jednu věc, aby na bázi zemí V4, případně dalších ještě, které se přidají, zdá se, že by měl zájem, že má zájem Rakousko, Slovinsko, možná Chorvatsko, určitě Srbsko, tak prostě dneska z té Evropské unie odejít prostě proto, protože ten pobyt tam je pro nás smrtelným nebezpečím. To je prostě smrtelné nebezpečí, protože tam nás to tam zatáhne, my tam skončíme. A to znamená z toho se dostat a udělat menší Evropu, když to řeknu takhle, která zůstane na křesťanských základech, protože ta západní Evropa na těch křesťanských základech nezůstane. A to už dneska vidíme v té západní Evropě, kam se to řítí. Když si vemete, stačí se podívat, kolik je starostů ve velkých anglických městech, už jsou to islamisté, že v Německu už máte jenom mladí do těch asi 18 let, že už jich je jenom 64%, původních tam ty už nejsou, čiže ta struktura toho obyvatelstva se rychle mění a ten Kalergiho plán pokračuje velmi zdárně dopředu. A teď jde o to, jestli my počkáme jako ovce, až nás to zasáhne taky, anebo jestli proti tomu začneme konečně něco dělat. Bohužel, a to mě určitě paní doktorka v zápětí doplní, tak nyní teďka to programové prohlášení vlády se tváří, že vůbec jako tady tyto problémy nejsou, ono je vůbec neřeší. Já mám pocit, že je úplně z jiného světa, z jiné doby a že to je o jiné zemi.
No, já jsem chtěla ještě dodat, když jste hovořil o tom Afghánistánu, jak to tam vypadá a vlastně ve všech těch arabských zemích, že tam si to nejprve ti globalisté vyzkoušeli. Vždyť když se podíváte na videa Afghánistánu v 50. 60. letech, tak tam je normální evropské oblečení. Ženy tam chodí normálně rovnoprávně s muži. Lze to nalézt na YouTube. Fakt jsou ta videa poučná. I když se podíváte na Sýrii, i když se podíváte na Líbii. Ale postupem času vlastně, škoda, že tu není právě ten Petr Šnur, který se na toto také specializuje. Ten vahábismus byl měle vytvořen. Začalo to v těch golfských monarchiích, které byly právě pod přímým vlivem Spojených států amerických a de facto i NATO. A tam začal úplně ten počáteční rozvrat té společnosti, která je úplně pokažená, satanistická, zničená. Pak se to přelilo do těch jednotlivých arabských zemí a teď se to přelévá do Evropy. Ale tady není premiéra. Teda tady už je vlastně druhý díl, ale ta generální zkouška premiéra, to už bylo zničení všech těch arabských zemí, které jsou teď na odpis. A co se týče Iráku, vždyť jednak je tam společenský rozvrat samozřejmě a vlastně co se týče té války, kterou tam způsobili Spojené státy americké a my jsme se k tomu vlastně přidali, tak i OSN uznalo, že tam šlo o genocidu, připomenu Faludžu, a teď nedávno proběhly světovým tiskem obrázky, jaké se tam rodí děti, jako tam je ta populace zasažená úplně celá, protože se všude používaly ty zbraně s ochuzeným uranem. Teď se ukazuje, že k tomu došlo i v Sýrii, ostatně ukazuje se, že k tomu docházelo i v Srbsku. Takže tady to není vůbec ničeho první díl, ale je to jenom finále a nelze brát Evropu, že je určená ke zničení, to tedy je určená ke zničení, ale je důležité taky podívat se naspátek, kde už si to všechno vyzkoušeli, kde ten rozvrat můžete vidět na vlastní oči.
No.
Ono, jak se zdá, tak když se podíváte i na to, co už tady bylo v historii, tak náhle čas od času se zjistí, že už tady byly vyspělé civilizace a podobné věci a pak došly zkázy. A zdá se, že to, co dneska vlastně začínáme nebo zažíváme už, takže vlastně je jakési repete, že se zase z nějakého důvodu zase, že se opakuje historie a zase to stejným způsobem, stejným směrem to zase jaksi pokračuje nebo to směřuje jako stejným směrem. Zase k nějaké zkáze, prostě je to hrozné. Ale je to otázka taková, aby si to lidi uvědomili včas, protože dokud tady někdo řekne, že tady nic není, že tady je bezpečno. Teď jsem viděl hned na začátku v preambuli toho nového vládního prohlášení, tam vyprávějí, jak díky minulé vládě a tomu, jak je tady, že jsme přesně nejbezpečnější stát na světě. A tady sedm lidí kope do číšníka na Staroměstském náměstí a lidi na to koukají a nikdo mu nepomůže a policisté radši, pokud tam někde byli, tak radši někam zaběhnou za roh, aby nemuseli zasahovat, protože nevědí, jak by byli ohodnoceni, že by byli spíše potrestáni, než takže to je jako naprostá nepravda. Zatím jsem nechodil hlavně proto, protože tady nebyly ty prebendy, které mohou dostat jinde. Ale prostě teď tohle to skončí, protože těch 56 milionů migrantů nenarvete jenom do Německa a do Itálie, případně do Francie, to se tam nevejde prostě.
No, já bych řekla, že i ta jedna z prvních věd v tom vládním prohlášení je naprosto lživá. Vzhledem k tomu, co jsme tady právě uvedli, tak ta věta říká: Česká republika se aktivně zapojí do zásadních politických jednání v rámci Evropské unie a spolu se zeměmi V4 a jinými evropskými spojenci bude navrhovat jiný systém řešení vyvolané migrace založený na bázi zajištění bezpečnosti vnějších hranic, míní se tím určitě vnějších hranic Evropské unie, což je taky taková zavádějící věta. Práva a výběru uprchlíků na území před vnějšími hranicemi Evropské unie. A to jako efektivní evropské řešení, které je v souladu s mezinárodními konvencemi a respektuje princip solidarity mezi státy Evropské unie. Co tedy říká ta vláda? Že vlastní hranice nebudeme bránit ani omylem, že budeme jednat v rámci té Evropské unie a v rámci všech těch smluv, které ta Evropská unie podepsala a které hovoří o tom, že tady budou ti uprchlíci legálně. Takže pokud lidé nejsou informovaní, možná, že se jim tahle věta bude zdát, že říká, že se budou bránit hranice České republiky, ale opak je pravdou. Ta věta říká, že my budeme respektovat úplně všechno, co se upeče v Bruselu, co upeče Evropská komise, do kterého nesmí ani Evropský parlament ani hlesnout, ani jednotlivé státy vnést vůbec nejen svůj názor, ale jakékoliv svoje rozhodnutí. A takhle bychom mohli rozebírat větu za větu. Takže vládní prohlášení je naprostá katastrofa. A ještě, jak říkal pan Olega, kolega, oceňuje tu vládu Bohuslava Sobotky. To je opravdu k smíchu.
To je opravdu zvláštní. Já bych jenom se ještě vrátil. Chci říct dva momenty, ale ještě bych se vrátil nedávno k rozhovoru, který byl s profesorem Kellerem, který dneska dělá europoslance a říká, že už jako dál jako kandidovat nebude a tak dále, že mu ta zkušenost jako stačila. A on jako říká právě i o těch záležitostech, které jsou teďka tady diskutovány, a on říká, všechny podobné dokumenty hovoří jen o ochraně práv uprchlíků a migrantů. Nikdy není ani slovo o nějaké ochraně práv místního obyvatelstva, míněno evropského, pro které usnadňování migrace či dokonce vybízení k ní představuje dlouhou řadu problémů. Od laciné konkurence na trhu práce přes nutnost skládat se na sociální dávky pro ty, kteří nepracují, až po problémy s kriminalitou migrantů, které jsou většinou politiků, médií programově přehlíženy. A on říká, já jsem byl zvolen do Evropského parlamentu za Čechy, Moravany a Slezany, kteří mi dali svůj hlas, nebyl jsem do něj zvolen ani za uprchlíky, ani za migranty. Hájím tedy zájmy těch, kteří mě zvolili. A také, když se podíváte na to, potom jak teda... On ještě hovoří, jak teda ti dotyční volili, ti naši europoslanci, já hned se k tomu dostanu. Ještě chci jenom připomenout jednu věc, že on říká, skutečným cílem podobných dokumentů je zbavit národní státy kontroly nad tím, kdo bude jejich zemi procházet a kdo se v ní usadí. Státy tak nebudou moci ovlivňovat složení své vlastní populace, čímž přijdou o poslední zbytky své suverenity. Nadále pak o nich budou rozhodovat už jen ti, kdo budou řídit migrační toky. Nevím přesně, kdo to bude. Vím jen to, že nebude nikým volen. Všechny ty řeči o demokracii si pak můžeme strčit za klobouk. Takže tolik profesor Keller. A ještě vám řeknu, pardon, když se hlasoval o usnesení Evropského parlamentu, o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN, řízené migraci a o uprchlících. 18.4.2018 to bylo hlasování Evropského parlamentu. Tak, Dita Charanzová za ANO 2011 pro. Martina Dlabajová ANO 2011 pro. Jan Kler ČSSD proti. Pavel Pot, ČSSD, zdržel se hlasování. Miroslav Poché, ČSSD, pro. Olga Sehnalová, ČSSD, zdržela se hlasování. Pavel Svoboda, KDU-ČSL, nepřítomen. Tomáš Zdechovský, KDU-ČSL, proti. Michála Šojdrová, KDU-ČSL, proti. Jaromír Kohlíček, KSČM, nepřítomen. Kateřina Konečná, KSČM, proti. Jiří Maštálka, KSČM, nepřítomen. Petr Ježek, nezávislý, pro. Pavel Telička, nezávislý, dříve tedy ANO, pro. Evžen Tušenovský, ODS, proti. Jan Zahradil, ODS, proti. Stanislav Polčák, Starostové a nezávislý, pro. Jiří Pajnes, Strana svobodných občanů, proti. Luděk Niedermayer, TOP a Starostové, pro. Jiří Pospíšil, TOP a Starostové, pro. A Jaromír Štětina, TOP a Starostové, pro. Takže když si to vemete, tak ani ti lidé, které jsme si vlastně my tady odsud poslali, aby hájili naše zájmy v Evropském parlamentu, tak je zdaleka jednotným způsobem nehájí. Kdo je zásadně nehájí, je TOP 09 a Starostové, tam je to úplně jasné. Kdo je nehájí, je ANO, to je také jasné. A kdo je ze střídavými těmi hájí, nehájí, tak jsou někteří ze sociální demokracie, Tam je to různé. A nebo pro jistotu se zdrželi hlasování, čemuž tak významném hlasování jako nechápu, proč se někdo zdržel hlasování, jestli mu to není jasné tam, nebo tomu nerozumí, nebo se bojí hlasovat za české národní zájmy, je to opravdu zamyšlení. Takže toto je jako myslím velmi důležitá záležitost. A ještě navíc je potřeba si uvědomit jednu věc, že tyto smlouvy, které jsou připravovány, tak říká pan Keller jednu věc. Ano, proces, o kterém mluvím, je pojištěn více způsoby. Úředníci, kteří o nich jednají, zůstanou navždy beztrestní. Právě tak, jako všichni ti úředníci, kteří jsou u nás podepisováni pod kauzou OKD. A stejným směrem míří i politická deklarace akční plán euroafrického dialogu o migraci a rozvoji pro roky 2018 až 2020, které jménem České republiky podepsal Marrakeši ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar. Jde o dokument, který má usnadnit migraci z Afriky v situaci, kdy žádný stát nemá dostatečně funkční nástroje, dokonce ani na to, aby ze svého území dostal pryč migranty, kteří jsou pro ně nežádoucí. Takže toto je úplně pregnantně řečeno to, o čem tady hovoříme. A stejně to nic nevyřeší, protože říká, že během několika dekád bude jenom v takové Nigérii žít tolik obyvatel, kolik má dnes celá Evropská unie. Takže ten, kdo podepisuje podobné dokumenty, by se měl zároveň postarat o to, aby se Češi mohli stejně hladce přestěhovat do Nigérie, až už u nás bude plno. Takže to už je takovou to jeho klasickou ironii. Takže toto jenom, aby si lidi představili, co tohle je za hrůzu, co tohle bude za dopad. A ještě jenom jednu věc. Bude-li ten přepočítací mechanismus, tak si vezme to, že i když by to mělo být za těch normálních okolností, teď mám na mysli tu velkou přerozdělovací vlnu, která si dojde na začátku, by to mělo být podle té rozlohy 17,5 tisíce ročně, tak si vemte, že jestli si každý veme 4 nebo 5 manželek k tomu a děti, tak to máte 100 tisíc za jeden rok, jen to břinkne. Mm-hmm.
No a já bych se tedy vrátila k tomu našemu prohlášení, k té Marrakešské deklaraci, kdy tam všechno tedy vysvětlujeme, porovnáváme to, co publikovalo ministerstvo vnitra, s tím, jaký je oficiální dokument. A teď na závěr vlastně vyjadřujeme tedy zásadní nesouhlas a obracíme se na poslance parlamentu s dotazy. Zda, kdo a kdy dal ministru vnitra v demisi panu Metnarovi mandát k podpisu takového dokumentu, protože to není známo doteď. Za druhé se obracíme na poslance, jak chtějí poslanci v případě jejich negativní odpovědi celou záležitost řešit a jaká opatření učiní k zamezení recidivy podobných záležitostí. Nevíme, jestli někdo odpoví, protože na ty naše informace, které jsme zaslali a dotazy, nereagoval nikdo, jak jsme říkali. Za další obracíme se tímto na předsedu vlády v demisi Andreje Babiše, zda a kdy vláda projednala a odsouhlasila postup ministra vnitra v demisi pana Metnara před jeho odjezdem do Marrakéše. Dále se obracíme na vedení ČSSD a KSČM s dotazem, zda i nadále hodlají za těchto okolností spolupracovat ve vládě s ANO, či tuto vládu jakkoliv podporovat. A dále na členy a příznivce hnutí ANO s dotazem, zda souhlasí s tímto postupem jejich vedoucích členů a co hodlají v případě negativní odpovědi dále učinit. Je třeba si v této souvislosti jasně říct, že právě ty hlasy odevzdané ve volbách pro ANO v současnosti napomáhají k likvidaci našeho státu, k likvidaci národa, k likvidaci jazyka, k likvidaci kultury a k likvidaci celého způsobu našeho života. A to není vůbec žádné strašení. Ani to nejsou žádné konspirační teorie, to je naprostý fakt. A konečně za třetí, tady to byly body ABC, ano. Vyzýváme občany České republiky napříč českou politickou scénou, kterým není lhostejný jejich osud a osud jejich dětí a země a národa, aby se obrátili na pana prezidenta republiky, pana Miloše Zemana, s žádostí, aby zvážil vhodnost a dopady definitivního jmenování pana Andreje Babiše premiérem České republiky z důvodu možného ovlivňování jeho rozhodování a postojů zvenčí. právě s ohledem na jeho rozsáhlé podnikatelské aktivity a nedořešené osobní kauzy. A o tom bude určitě pan kolega pak mluvit v té druhé polovině vysílání. A jinak ještě jsem chtěla říci k tomu Janu Kellerovi, který řekl oficiálně a říká, že vlastně nebude známo, kdo bude o té migraci rozhodovat a kdo to bude rozdělovat. To nevím, proč to nechce říct. Je to známo. Budou to právě ty neziskovky, které jsou placeny jak ze strany OSN, tak ze strany Evropské unie. Takže má pravdu, že nikým nevolené orgány, nikým nevolení lidé, prostě neziskovky. A ten plán tady je budován a jednak plánován to daleko déle, budován a realizován už desítky let. To, že my o něm nevíme, že o něm naše média neinformují, vůbec neznamená, že se to neděje.
No já jsem to chápal, tady v této souvislosti spíše tak, že i ty neziskovky, i když jako mají o čem si rozhodovat a tak dál, tak oni budou, že jo, ale to je takový ten prováděcí orgán, tam by bylo prostě potřeba jasně říct, jsou to v podstatě ve skrytu, jsou za nimi globalisté, kteří to řídí, to je stejné, proč dneska Evropská unie, protože Evropská unie je také nástroj, my pořád jsme k ní vzhlíželi a tak dál, a Evropská unie je v podstatě, a to už je prostě potřeba si dneska říci, je nástroj k likvidaci evropských zemí a jejich obyvatel. A to je prostě, potřeba si říct, a to je pravdě pohlednout do očí a podle toho také začít postupovat.
No a takže říkat takové věci, jako že budeme Evropskou unii reformovat, je fakt naprostý nesmysl. Jediné je možné ji opustit a opustit ji lze. Lze ji opustit jednoduše. Stačí si přečíst Lisabonskou smlouvu článek 5, kde například není o referendu ani slovo. Stejně se to týká samozřejmě i NATO.
Já se jenom, jestli můžu zeptat na závěr, vy jste říkala, paní Vítová, že by bylo dobré, aby prezident zvážil zda jmenovat pana Babiše to. A koho jiného byste si představil? Koho jiného by mohl pana Fialu, který byl jako druhý za ODS? Nebo to je právě to, že on asi nemá moc na výběr.
No, to takhle personálně radit je těžké, ale samozřejmě, že na výběr má a navíc to nemusí být jenom lidé z parlamentu.
Mhm. Je otázka, já bych začal, jestli mohu do toho jenom jednou větou, já bych začal úvahu takovou, jestli teda tuto, protože respektujeme to, že ano, vyhrálo volby, ano. Vyhrálo je přesvědčivě, tak zdá někoho jiného, samozřejmě může být, řeknu příklad, bude to, já nevím, pan Faltýnek nebo některý ministr za, pan Faltýnek asi není ideální, protože je zaměstnancem Agrofertu a někdo, kdo je s ANO, ale není třeba zaměstnancem Agrofertu a kde není ta vazba taková přímá, tak to by bylo třeba řešení. To by mohlo být řešení. Může být také řešení, pokud by se teďka nepodařilo sestavit vládu, tak udělat úřednickou vládu. To je všechno možné toto. A pro tuto dobu se mně zdá stále více, že by to bylo možná, že by to bylo možná lepší řešení než jakékoliv jiné.
Jasně. No dobře, no, protože ono to je opravdu, opravdu těžké, no, koho tam... Ten Babiš se jeví jakoby pro všechny lidi zatím asi jako ten nejlepší. Ale oni nevidí tohleto právě, no. Oni nevidí tohleto všechno okolo toho.
Nejhorší na tom je, že je to dva dny, tak jsem viděl pana Babiše, když v televizi vystoupí a lže lidem do očí, kdyby lhal jiný, tak už tam není, tak jsou demonstrace a lhal nám a vys takzvaný lánský puč a tohle lhal a už tam není a to, tak lhal o tom, jak teda v podstatě tady ta alternativa, jak vlastně tady dává nesprávné informace a podobně. A je to doložený písemně, je známý text deklarace z toho Marrakeše a tak dále a on se postaví před obrazovku a těm lidem normálně zalže.
Já vím. Je to těžký.
Tak jako co s ním chcete udělat? Jak na ně můžete spolehat? A podívejte se, jenom kolik těch kotrmelců už udělal. Začalo to tím Vondráčkem, pak to byly ty další záležitosti, to znamená s těmi vypovězenými diplomaty, pak to byla otázka toho Nikulina a podobně, kdy byl porušen zákon a nemyslíme si, že on o tom nevěděl, to a pokračuje to dál. Když je to jeden kotrmanec za druhým. Pak to bylo s tím Novičokem.
Ano.
Jako, no a to ještě, a to ještě je, to ještě je v demisi.
Ano, to ještě není pořád.
Až bude oficiálně jmenován. Tak to, je že to potom pravda. KSČM řekne, já s tím nesouhlasím, tak já ho nebudu podporovat, tak ho bude podporovat právě ten pan Fiala.
No, je vidět, že prostě ta politika dneska už vůbec není o nějakých zájmech jako lidí běžných, ale prostě používají se jakýkoliv prostředky, alež je naprosto normální záležitost. To není něco, za co by se měl člověk stydět. To je prostě taková účel světí prostředky. Hotovo, šmitec.
No ale i kdyby to tak nebylo, tak kdo to jakoby legalizuje? De facto média.
Ano, přesně tak.
Takže ty vlastně mají úplně největší moc.
Ano, přesně tak, souhlasím, naprosto souhlasím.
A jsou opravdu tím pilířem, jako je moc zákonodárná, výkonná, soudní, tak je moc mediální a to je primární. A kdo jí platí?
Je to tak, no. Dobře, já nevím, jak jste na tom teda, paní Vítová, jestli už potřebujete...
No, já bych se s vámi chtěla rozloučit, jestli už je první bod našeho programu ukončen a předám slovo tedy kolegům. Já zavolám panu inženýru Kupovi, aby vám zatelefonoval.
Aby zavolal, ano, ještě jednou
určitě.
Řekněte ten telefon, aby mi zavolal na ten telefon druhý, na ten studiový, aby ho mohl vzít do vysílání. Dobře, ano. Já bych teda dal teďko jednu písničku, jestli je to možné, aby si lidi trochu odpočtili.
Ano.
Ano, a potom budeme pokračovat dál, teda už bez vás, paní Vítová, je to tak?
Ano, beze mě. Ale přeji vám krásný večer.
Ano, děkujeme, nashledanou. Ale zase naopak tady by měl být pan Josef Kopa.
Ano, ano.
Tak, fajn. Dávám jednu písničku.
Když pustím zprávy a nemám pak zprávy, mám z toho depky, radši snad holý lepky. A číra barevný, než hábity černý. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, krásný Paříže, jsou dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merklový, ta ukázala svý. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Větují nás, hlavně sobě na krás, není čas čekat, proč stále se jich lekat. Islámské bůrky, džihad tahá ze šmůrky. Invaze síly, je třeba nabrat síly. My budem muset vstát, začít se tvrdě prát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě ví.
Vážení posluchači, tak jsme tu opět, jak jsem sliboval, už ve pozměněné sestavě. Já bych teda přivítal do vysílání pana Josefa Kopu.
Dobrý večer.
Hezký večer, pane Kopo, já vás moc zdravím ve vysílání. Bohužel se nám to nepovedlo, teda z vaší strany zase Skype zlobí, takže musíme přes telefon, což trochu omezuje vás posluchače, který by chtěli zavolat na telefon. Takže jediná komunikační kanál, který by tu byl, je na Skype, který byste mohli zavolat. A to na Skype svcs.vysílání, tam by to šlo přímo zavolat, tam byste mohli pokládat přímo otázky do dnešního živého vysílání z plzeňského studia. Tak, to je asi vše na představení pana Josefa Kopu. Já nevím, já jsem se to rozvěděl šťastně před vysíláním, že tady bude. Takže pane Kopo, možná byste se mohl tak trochu představit, aby posluchači věděli a diváci, o koho jde a co, jaký postoje máte a podobně. Tak prosím.
Tak dobrý večer, já se domnívám, že posluchači už mě znají, protože nevysílám poprvé dneska s touto relací. Jsem kolegou pana inženýra Tichého i paní doktorky Vítavy, protože jsem členem Aliance národních sil, takže v podstatě jedeme na stejné vlně jako se svými dvěma předešlými kolegy, nebo ještě dnešním současným s paní doktorkou Vítovou, jestli stačí.
Ano, v pořádku. A teď už je to ve vaší režii samozřejmě. Já předám slovo panu Tichýmu, aby to rozjel opět další hodinku. A témata jsou tam asi další, takže prosím.
Ano, můžete. Ano. Já bych teda přistoupil k dalšímu tématu a tím dalším tématem je informace o boji USA, Ruska a Číny o trhy, který tedy pokračuje. V podstatě to, co je dneska důležité, tak je důležité asi vědět, že ten hlavní boj, že pokračuje vlastně takovými dvěma směry. Jednak teda se hovoří o tom, a bylo velmi zajímavý nedávný rozhovor, který byl s izraelským politologem panem Kedmim, což je bývalý, shodou okolností bývalý šéf jejich tajné služby, jako Kedmi. Mm-hmm. Kdy říká, že Rusko zasadilo Spojeným státům smrtelnou ekonomickou ránu a právě v souvislosti s globálním oteplováním, protože Američané na jedné straně se je to čím dál tím více známo, že prostřednictvím Harpu a dalších záležitostí, že se snaží ovlivňovat počasí, že dochází ke globálnímu oteplování, čímž netvrdím, že globální oteplování je čistě americká záležitost, to ne. Nicméně přispívají k tomu také a to globální oteplování vedlo ke změně klimatických podmínek a to i v arktické oblasti Ruské federace. Mm-hmm. A to umožnilo realizovat projekty, jako je Severní mořská cesta. Dříve, to znamená, že teďka region Dálného východu, stejně jako Čína, se začínají dostávat výrazně dopravně blíže Evropě, zkracuje se dopravní vzdálenost tou cestou, tou severní mořskou cestou, než to bylo, když objížděli v podstatě půl světa jako směrem na jih. A toto otevírá jak teda pro Čínu, tak zejména pro Rusko další možnosti. A jak to bude vypadat z hlediska nákladů? Tak hovoří o tom, že vývoz a dovoz zboží třeba do Číny a do dalších zemí asijského regionu bude o 40% levnější. Což teda se samozřejmě z dlouhodobého hlediska projeví pozitivně na hospodářské stabilitě Ruska. Takže toto, teď navíc ještě, když to dává do souvislosti, ten Jakov Kedmi s tím, že Rusko disponuje čtvrtinou všech energetických zdrojů na světě, a že velká část z nich je na šelfu Severního ledového oceánu, kde se teda teďka vlastně je možné otevírat další vrty, další místa těžby, tak říkají, že to je samozřejmě pro Spojené státy, kromě teda té dopravy, takže to je teda další až teda smrtelná rána. A protože ta situace byla v Rusku taková, že vlastně Sibiř byla hodně zamrzlá, to znamená, že více než 50% území toho ruského státu se dlouhodobě nacházelo v takových, dá se říct, velmi obtížných přírodních klimatických podmínkách, kdy byla většině zmrzlá půda, pak to případně na nějakou krátkou dobu to rozmrzelo, bylo tam velké hluboké bahno, pak to zase zmrzlo a komplikovalo to rozvoj dopravní infrastruktury. A ta je samozřejmě nezbytná pro realizaci velkých investičních projektů. a pokud jde o těžbu a dodávky zdrojů a podobně. A ta situace se teďka zásadně změnila a to globální oteplování vedlo ke změně těch klimatických podmínek a umožňuje to teďka realizovat prostě ty projekty nejenom dopravní, ale také těžební. Takže toto je první takový moment, na který je upozorňováno, protože se říká, že v budoucnu se situace pro státy může ještě dále zhoršovat, protože Čína se teďka bude přecházet a konto toho od americké ropy a plynu a upřednostňovat získání veškerého potřebného množství zdrojů a energie z Ruska, protože samozřejmě ne všechno se dá vyřešit jenom tím jedním plynovodem, plynovodem síla Sibiře, tam je prostě potřeba těch dopravních kanálů více a něco z toho bude samozřejmě ropovody, plynovody, ale něco bude možné i prostě lodní dopravou. Takže toto je první takový bod. Já prostě pokud k tomu něco, bude teďka nějaká debata, tak si k tomu pojďme něco říct, poprosím i pana inženýra Kopu, pokud k tomu něco bude mít a pak přijdeme ještě k tomu druhému argumentu, k té druhé informaci.
Ano, ne, tak tady v podstatě k tomu nelze co říct, protože to jsou fakta, která jsou známá a já se domnívám jenom jednu věc, že ta situace se poněkud teď bude měnit tím, že Putin získal drtivou podporu ve volbách a vlastně teda se trošičku lidově řečeno rozhejbe i ta ekonomika, protože když vezmeme takovou tu analogii s Trumpem, že Trump teda začal vyhlašovat program, že Amerika první, takže něco to podobného teď zahájil Putin s tím, my se k tomu ještě potom dostaneme s tím, že teda říká, že je potřeba využít těchto sankcí, které jsou na ně uplatňovány a vrhnout se zejména teda na sociální úroveň mládeže a pracujících lidí, včetně teda důchodců. Tady o tom ještě k tomu se dostaneme, ještě bude asi potřeba to potom později rozvinout, takže zatím jenom na doplnění. Děkuju.
No a ta druhá informace, ta souvisí vlastně s konkurenčním projektem, který Rusko se snaží budovat s Indií a Iránem a který je konkurenčním oproti té hedvábné stezce. Ta hedvábná stezka, jak víte, tak vlastně je projektovaná z Číny jednak takovou spodní cestou z části lodí, z části po kontinentu a ta horní, ta je potom jenom malou částí přes Rusko, potom dále přes Bělorusko, Polsko a do západní Evropy. A Rusko oproti tomu se teď snaží vybudovat spojení právě s Indií a s Iránem a je to naproti tomu od severu na jih. A samozřejmě budou mít co vozit, protože jednak teda nerosty právě a suroviny teda právě z toho severu směrem dolů, což je otázka teda železničních koridorů, silnic a podobně, aby to nezůstalo jenom na lodi a jenom na nějakém plynovodu nebo ropovodu, ale aby to bylo i tímto způsobem. No a samozřejmě je to i otázka teda, řekl bych, takového přetahování dneska o to, kdo teda bude v rámci teda toho globalizovaného světa, kdo teda bude hrát, jaký prim, protože Čína, jak víme, tak vlastně tam je přestěhovávána jedna větev globalistů, která byla vlastně taková ta britsko-americká, zatímco do Iránu má jít ta druhá, která zatím sídlí ve Vatikánu, nicméně je veřejným tajemstvím už dneska, že Irán na toto není zdaleka připraven, aby teda ty úkoly, které ta globalizace přináší, tak aby je byl schopen naplnit. A ještě k té globalizaci je možná, aby posluchači rozuměli, proč se třeba do toho zapojuje Rusko, tak Rusko i Putin souhlasí s tím, že globalizace jako projekt je, nebo jako akt je prostě objektivního charakteru, ale způsob, jak má být proveden, protože je objektivního charakteru, protože ty počty lidí na země kouli se zvětšují, naopak zdroje se zmenšují a tak dále a tak dále. Takže je prostě potřeba to jistým způsobem řídit, korigovat, ale liší se, že toto je jako proces objektivní, ale způsob, jak to provádět, tak to už je, na to mají jiný názor, než mají klasičtí globalisté, a tam se liší, protože ten považují tedy jako za subjektivní, oni mají jiný. A my se pak tomu ještě dostaneme později, protože uvidíme, jak teďka tento boj dopadne, ale faktem je to, že tady se bude krystalizovat postupně nové, vlastně nové rozdělení vůbec teda těch mocenských sfér na země kouli, a i to bude velmi důležité, vlastně jak se potom ty jednotlivé země v této nové situaci budou schopny zorientovat.
Já jenom doplním, abychom teda posluchače trošičku nasměrovali, že vlastně ta hedvábná stezka, že to není nic nového, že to je v podstatě historie stará několik, dalo by se říct, že tisíciletí, protože už já nevím, ve druhém tisíciletí před naším letopočtem se pokoušeli v rámci obchodních tahů spojit západ Evropy a východ, a my víme, že v podstatě, že ty cesty vedly, já nevím, z oblasti Altaje přes střední Asii až tam někde k těm turkistickým národům, a že vlastně celá ta sféra toho propojení je vlastně kvůli obchodu a kvůli vlivům, nebo řekněme si dneska vlastně kvůli zisku, že? A ta největší taková nějaká rozmachová doba té stezky byla v tom 7. století našeho letopočtu, když se na scéně objevili Arabové. To je potřeba říci, abychom věděli teda, co nás čeká, co nás nemine. A ti posílení tou islámskou věrou dobili vlastně oblast celého Blízkého východu. Tam tu celou střední Asii a společně s Turky porazili i Čínu. A vlastně uchvácení té řady těch čínských vynálezů, technologií a já nevím, všeho, co s tím ta Čína jako vyspělá civilizace měla, tak to na jedné straně znamenalo poměrně dostřenou ránu z hlediska rozvoje toho průmyslu. To je teď právě o tom, co jsme mluvili tu první hodinu, nebo co jsme mluvili, to je ta analogie pro ten dnešek. Ale pak později došlo k té stabilizaci jak Blízkého, tak Středního východu, a pozvolna se pozvedávala věda, kultura a vlastně v podstatě se rozvíjí i města. No a pak další takovou zásadní změnou bylo, že někdy, tuším, že ve 13. století se na východu objevily ty mongolské kmeny, ten známý Čingis Khan a ti další chánové, kteří dobili nejen tam tu oblast té Číny, ale vlastně celou Asii, a vlastně ti Mongolové zavedli zase, protože měli pouze toho jednoho panovníka, jo, a tak dále, takže si podřídili ty konkurenční kmeny, které buď to zlikvidovali, když se nechtěli přizpůsobit, anebo teda se přizpůsobili a pak si je podrobili, a co je důležité teda, a to by mělo mít vliv taky i na tu současnou dobu, že to byly vybudovány řetězce těch karavánů, které převážely zboží z jedné strany do, na druhou, a že vlastně k moři se to dává nebo dostává ta cesta až někdy v tom 14. století, tam někde v té oblasti legendárního Samarkandu a tak dále. Takže jenom abychom věděli, že teda nic nového pod sluncem, a že vlastně, i když tady byl čínský prezident, když to přiveznu do novodobých dějin našich, takže proto čínský prezident a proto i náš prezident Miloš Zeman s ním jednal, protože oni si o té hedvábné cestě, dneska říkejme ne stezka, ale hedvábná cesta, že si dělají také určité představy a chtějí to všichni nějak využít ve svůj prospěch. Čili až pak budeme mluvit o těch dvou větvích, jak říkal pan inženýr Tichý, že ta oblast východ-západ anebo severo-jižní trati, takže v souvislosti s těma teda podmínkama toho oteplování a tak dále, tak to bude mít úžasný vliv ještě potom na další rozvoj. Takže zatím z mé strany všechno.
Já bych na to ještě navázal, ještě možná takovým jenom doplňkem. Sice hovoříme o trzích, ale ono to souvisí v podstatě i s takovou tou, vůbec takovou tou globální politikou, která se realizuje. Protože Ta Čína a Irán a nakonec i ta Indie, která je ve hře, tak ty, ani ne tak ta Čína jako ten Irán a nakonec ta Indie představují až to finále té globalizace, protože nakonec ta, až vlastně tam oni si připraví dostatečně podmínky, za předpokladu teda, že ten Irán udrží, bude schopen teda přijmout tedy a plnit tu roli teda té jedné větve toho těch globalistů, tak by potom v podstatě v tom finále měla dojít ke sloučení té moci tak, aby byla globální, byla z jednoho místa skutečně a tu moc by měla předávat vlastně tomu konglomerátu Iránu a Indie Čína. Tam by mělo být teda to finále té globalizace a právě proto, jestliže tady se hovoří o tom evropském islámském chalifátu, tak ty záměry jsou takové, že v té první fázi sem právě budou navezeni ty vahábisté, sunité a hlavně teda ta divoká forma těch vahábistů, kteří vlastně byli, jak říkala paní doktorka před chvílí, v tom Golfském zálivu, tam byly víceméně, to bylo uměle vyrobeno a prostě poštváno za pomoci Američanů. Dneska přijdou udělat neplechu velkou a vyvolat tady války v Evropě a poté to má vlastně přijít sem vlastně jakoby uklidňovat a Evropu zachraňovat Irán s Čínou, ale s tím, že teda tady bude ten evropský islámský chalifát. Čili sice iránský na první pohled ten iránský šítský islám je sice jakoby o něco mírnější, není to taková divočina, ale jako pravda je ta, že když třeba budete dělat nějaké výrobky pro islámské země, my jsme to třeba konkrétně dělali ve sklárně, jsem tam třeba pracoval jako obchodní ředitel, tak pro tyto země nemůžete jako vzory třeba na mísy nějaké skleněné a podobné věci, nemůžete dát ani motýla, nesmíte. Tam můžete mít jenom květiny, trávu nebo nějaké neutrální ornamenty, nesmíte tam mít postavy, nesmíte tam mít zvířata, ani motýl tam nemá co dělat. Mm-hmm. Takže si jenom uvědomte, do jakých podmínek se máme dostat. A teď je otázka jiná, kdo tady ještě je hráčem? Spojené státy, ty mají být tak se vyautovány, ty mají být z toho vyděleny, taky vidíte, že se to začíná trhat, vidíte, že se mluví o tom, že zřejmě i na to, že se roztrhne na nějakou skutečně atlantickou větev a pak na nějakou tu evropskou, tou má být vlastně, ta má vlastně fungovat potom pod názvem teda nějaká ta spojená evropská armáda. Globalisté ji potom samozřejmě dál si představují, že pak budou používat asi, až teda vypořádají ty Spojené státy, takže ji budou potom používat sami teda v dobývání teda těch nerostných surovin v tom Rusku, protože oni sami řídí bezstrukturně, to znamená, oni nemají žádnou vládu, oni nemají žádnou armádu, oni nemají žádnou logistiku, vždycky používají nějakou zem, zatím používají Spojené státy, teď je kvůli nevyhovující politice Pax Americana, která jde proti zájmu globalistů, taky dál používat nemohou, proto ji upozadí, proto také je tam dneska Trump. A bude se to vyvíjet tímto způsobem, takže dneska, teďka přeskakuju, trošku předbíhám dál, myslím tuším do bodu 5, kde jsem o tom chtěl hovořit, ale ono vše souvisí se vším, tak se dneska dostávám do situace, že už bychom měli začít přemýšlet o naší další orientaci. A teď jde o to jednak, čeho se nezúčastníme, z čeho utečeme a potom s kým dál budeme spolupracovat a jaké teda budou možnosti. A to si myslím, že toto jsou všechno věci, o kterých tady naši politici vůbec neuvažují, stejně tak jako neuvažují vůbec o nějakých dopadech průmyslu revoluce 4.0, protože ještě to nedorazilo. Ono už je to v Německu, ale u nás ještě ne moc. I když už například Mladoboleslavská Škodovka, když tady rušila 2000 míst a Sobotka tam šel orodovat, ať nám je tady nechají, tak nepochopil, že to není proto, že by nám je tady chtěli sebrat, ale prostě, že už to nahrazují stroji, on to nepochopil, ano. Protože my jsme pořád jako někde zahledění někam do zpětného zrcátka, protože my tady místo národních zájmů, my tady za národní zájmy vydáváme tedy to, že V podstatě slepě posloucháme EU a NATO, tak to vydáváme za české národní zájmy, což je samozřejmě pravý opak.
Ano.
A to jsou všechno věci, na které prostě potřeba se nejenom podívat, ale prostě tady musí být někdo, kdo teda tady v zájmu těch obyvatel začne řešit, kdo se tím opravdu začne seriózně zabývat, bude tyto otázky vůbec o nich obyvatel informovat, bude nastolovat konkrétní záležitosti a bude teda se ptát i lidi třeba na nějaká stanoviska, na návrhy, které dá. To, že to ti lidé sami nevymyslí, to jako většina z nich, to jako ano, to je v pořádku. Ale ti lidé by měli být informováni a ti lidé by se měli k určitým zásadním otázkám vyjadřovat, ale k tomu, aby se mohli kvalifikovaně vyjádřit, tak nejdříve musí dostat kvalifikovanou a neskreslenou informaci.
No, já se jenom zeptám, aby posluchačům, protože já to taky ještě tak dost dobře nechápu, jak to vlastně teda všechno je, možná pan Kopa, že by to mohl vysvětlit.
Tak
dodejte tady k tomu, ještě já se potom zeptám, ano.
Já jenom do toho vstoupím v tom, že v podstatě, jestliže se vrátím k tomu, co jsem tady předtím řekl, a já nevím, po 600 letech od mlky, že ta hedvábná, nebudu říkat stezka pořád, ale skutečně cesta, že přichází znovu do hry, jak už jsme mluvili, včetně toho, že tady byl ten čínský prezident a že jezdil všude, že jezdil do Anglie a do Německa a tak dále, protože skutečně lobuje za tuhle tu trasu, takže ona v podstatě vychází z toho, že se nebude dělat obchod ve zboží. Tam bude úplně o něčem, cesta o něčem jiným. Tam představte si, že ty trasy, které vlastně oni naplánovali, tak vlastně kopírují ty původní trasy, to znamená, že já nevím, jdou přes ty stará, prastará města, přes, jak je tam i ten Pamír, tak vlastně si využívají těch sedel nebo těch průsmyků, a tak dále a tak dále, čili je to tam přechod té hranice mezi Kyrgyzstánem a Čínou. Nedávno dokonce se začala stavět teda tam v té oblasti nová kvalitní silnice a já to tady zase dávám analogii u nás, že my rozšiřujeme, jste si všimli pro Česko, jenom rozšiřujeme dálnice, ale to není, protože bychom a priori chtěli zkvalitnit služby našich řidičů a dálnic, ale protože asi nevyhovují něčemu. To něčemu mám na mysli NATO, mám na mysli i uvažované cesty propojení s některým státem v rámci těch obchodů, čili ty nové kvalitní silnice, co se staví nejenom u nás, tak se staví i po té trase té hernámné cesty, čili mají propojit vlastně tu takzvanou Ferganskou kotlinu s Kaškádem a vlastně tedy až střední Asii a Čínu. Zatímco do nedávna teda museli ti obchodníci cestovat, tak dneska je právě opak už, že cestovatelé musí obchodovat. Čili tady je to skutečně problém v tom, že je potřeba, a to je to, co máme v té Unii, jakoby výhodu, i když samozřejmě není zadarmo, čili se musí zrušit víza. A tady v podstatě to všechno jednání kolem toho je, aby se vyhnuli placení víz, zdražování cesty a tak dále, čili ta hernána cesta má vlastně propojit vlastně všechny ty úseky tak, aby se dostalo k obchodování bez cel a bez toho. A proto tedy, teď o tom možná bude pan inženýr Tichý za chvilku mluvit, proto Putin využil toho propojení teď s tou Indií a navrhuje tu severní cestu, která je jednak kratší, je rychlejší, ale hlavně co je ekonomičtější. Takže aniž by se ještě ta hedvábná stezka rozjela v té dnešní podobě a vypadá to, že se rozjede, nevíme sice ještě na jaké úrovni a v jakém rozsahu, ale už teď je ohrožena tou konkurenční cestou, kdy se vytváří ta nová teda propojení těch tří států, zatím důležitých, to je Rusko, Indie a asi teda i ten Irán. A o tom asi bude mluvit pan inženýr Tichý, tak abych mu neskákal do jeho odbornosti, tak zase mu předám slovo.
Dobře, mohu tomu se zeptat, teda jak jsem se chtěl zeptat?
Samozřejmě.
Tak, tady jde o to, že my tady pořád, nebo vy tady pořád hovoříte o tom, že někdo má zájem o to všechno, co říkáte, že se chystá realizovat něco. Ale já si myslím, že ta genialita jakási tady toho plánu je v tom, že vlastně ten, pro koho to je, nebo pro koho se to chystá, tak ten je někde na pozadí a neexistuje. A on je tím, jakoby neexistuje pro veřejnost, pro lidi. A lidi neví, vy tady sice něco pořád říkáte, ale lidi neví, pro koho se to chystá, kdo má zájem, kdo má na tom takové, jo, kdo to vlastně, vy jste, myslím, že jste tady řekl, že jsou to jakýsi globalisti, ale kdo to vlastně je, nebo kdo má zájem na to, aby se všechno toto takto udělalo takovýmto způsobem, protože to je dost dobrý. V okamžiku, když mluvíte o něčem a nikdo neví, kdo to je, no tak je to takový nejasný, jo? Ty lidi říkají, no, ani nevíme, kdo to je, to je celkem nepodstatný. Tady je třeba pojmenovat přesně toho pachatele. No,
já se to pokusím udělat, se to pokusím učinit, on to nikdo, že by byl úplně adresný, tak to zatím nikdo neudělal.
No, právě.
Což je, jako, to je skutečnost, jo? Ale pokusím se to lidem, protože samozřejmě toto jsou věci, po kterých my jdeme také. Mm-hmm. Také jako nás velmi zajímají. Já bych se to pokusil asi přiblížit tím ve dvou věcech. Za prvé, dneska je svět řízen penězi. Představme si pyramidu, na jejímž vrcholu nějakých údajně 8 až 8,5 tisíce lidí, nejbohatších, nejvlivnějších a tak dál. Velmi často, a to je ten druhý moment, já to přiblížím, možná, že to není úplně přesné, tak jsou v tom dokonce namotané některé bývalé královské rody, které do dneška, oni, to, že o nich neslyšíme, neznamená, že neexistují, že nepokračují třeba, i když nejsou ve vlivu, které jsou propojeny na kapitál. Ano. Nechci teďka třeba jmenovat zrovna Saxon Gotha Rothschild, třeba, ale tam, já to říkám jenom z toho důvodu, že tam vidíte královské propojení s rodinami nebo s klanem finančníků, ale jsou samozřejmě další, bude tam Habsburkové, budou další a podobně. Ale netvrdím, že toto je úplná špička, protože my nevíme, kdo je v té úplné špičce, to by byl dotaz třeba na Putina, protože ten se s nimi jako s partnerem baví. Mm-hmm. Ale bavme se zatím tady o tohletom, ať si teda lidé aspoň něco mohou představit. Pravdou ale je, že v podstatě ty globalisté pro představu lidí, tak vznikly vlastně už kdysi v Egyptě. Já netvrdím, že tam nutně musí mimozemšťané, v tom to netvrdím, tak to, aby někdo řekl, ale když začali faraoni v Egyptě a vládli tam a teď se jim tam začali zvyšovat počty lidí, tak se dostali do situace, že věděli, že vlastně Egypt je zemědělsky únosný nebo je využitelný jenom do té míry, do jaké jsou ten Nil, nebo pomocí Nilu schopni zavlažovat jeho břehy. Takže zjistili, že buď teda musí omezovat počty obyvatel, nebo musí dělat expanze jinam za účelem získání nového území, získání potravin, získání tam někoho, kdo na ně bude dělat a tak dál. Začne dělat expanze, začne válčit a podobně. Tam začala globalizace. Tehda už jim někdo začal radit a od té doby ti takzvaní globalisté, kteří byli, tak byly některé rodové klany, které si potom předávali od nich i tehda tam patrně nějací mimozemšťané byli, tak si tam od nich předávali potom určité znalosti, určitá know-how, technologie a podobně. Toto se nějakým způsobem se děje a pokračovalo to v historii. Dneska říkat, že jsou v tom svobodní zednáři, že tam byli templáři a tak dál, to je laciné, to je neprokázané, tak to bych si to netroufnul říct. Ale jenom tímto náznakem se snažím tedy říci, jak to zhruba asi vypadá. A ještě k té finanční pyramidě, tam někde na tom vrchu je nějakých 8 až 8,5 tisíce lidí. Pod tím teprve máte takzvanou BIS, což není ta naše BIS, ale je to Bank for International Settlement, či Banka pro mezinárodní vypořádání plateb, která sedí ve Švýcarsku. To je ta banka, přes kterou šly velké toky peněz za druhé světové války Hitlerovi a podobně. Pod ní potom jsou některé takové ty instituce globalistické, jako je Mezinárodní měnový fond, jako je ECB, jako je Bank of London. Pod nimi potom jsou velké banky, velké banky, takové ty nadnárodní. Pod nima máte ty národní banky, jako je ČNB a další na této úrovni. Pod tím máte velké nadnárodní průmyslové a obchodní skupiny.
Ano.
Pak máte někde, teprve pod tím máte vlády
jednotlivých
zemí a pod tím máte ten plebs, to jsme my všichni ostatní. Mm-hmm. Tak to jenom jako prostě pro tu představu. A teď se vrátím k tomu, proč teda je ta Indie pro ty globalisty tak zajímavá. No a hlavně v tom, že v ní funguje takzvaný kastovní systém moci. A na to, když se podíváte, tak velmi připomíná právě tu pyramidu té světové moci, o které jsem právě hovořil, a dokonce i tu pyramidu egyptskou, kde to na tom vrcholu stály ty kněží, to znamená ty, kteří měli teda v tom Egyptě a tehdy fungovali a měli v té své moci jak teda ty faraony, tak teda ty davy, teda ty otroky a tak dál. A to je právě důležité, to je jeden důvod. A ten druhý důvod je i ten, že vlastně Iránci, dneska, když se pak později mluvilo o Árijcích, tak vlastně Árijci měli původ právě v Iránu. Čiže toto všechno spolu velmi souvisí. A to finále té globalizace podle globalistů má představovat Irán v roli sjednotitele všech islámských národů poté, co islám zruší judaismus i křesťanství, či takzvanou židokřesťanskou kulturu, a Čína v roli ekonomického sjednotitele národů judaismu, křesťanství a islámu. Nemluvě teda o té roli toho Kazachstánu a té Astany, která by teda byla sjednotitelem teda těch turkotatarských a islámských národů. Takže poté tedy má vlastně nastoupit Indie a její kastovní systém tak, aby byl jako vzor řízení lidstva zaveden na celý sjednocený svět. Takže ta nová hedvábná stezka vlastně má být pouze předstupněm velkého globalistického finále. A také proto teďka ta Indie se až příliš neangažuje, nicméně je tady vlastně druhý projekt, jiná verze globalizace, to je Rusko, který teda se snaží tu Indii a ten Irán právě díky té své cestě od severu, té severojižní, přetáhnout, protože je výhodnější obchodně a tak dále, je to kratší a podobně, tak ji přetáhnout na svoji stranu a těm globalistům, tak říkajíc, do jejich způsobu té globalizace hodit vidle. Mm-hmm. A to je jako zásadní. Toto jako je prostě zásadní, čili v podstatě ten svět, jak se vyvíjí, tak jako nějaké Spojené státy na to mohou zapomenout. To tady akorát naši spozdělí politici, protože nechápou vůbec vývoj. Ty jsou jaksi, neříkám, že mentálně, ale znalostně jsou jako velmi silně retardovaní, ty jsou někde mimo. Ty nevědí vůbec, která by je. Bohužel také podle toho vypadají ty jejich výkony. Ale tady jako prostě tento princip, který jako funguje, a ten vývoj jde tímto směrem. A teď je otázka potom, když, a to je potřeba si zvážit, když teda ti naši lidé dostanou nevýběr, budou-li mít na výběr. To, že ti a oni se o něco snaží, ještě neznamená, že to tak bude. Ty globalisté, ty samozřejmě postupují, ti to mají připravené dlouhodobě, ty pokračují pomalu, ale jistě, protože pro ně čas není to nejvýznamnější. Oni pro ně podstatní realizace záměru. Takže pokud u nás budou mít teda ty lidé na výběr, tak budou mít možnosti jenom tyto dvě, o kterých jako hovoříme. Samozřejmě je ideální být někde, to neznamená být někde područí, protože oproti tady tohle tomu vlastně systému teda kastovnímu, to Rusko dneska nabízí něco jiného. Ty dneska nabízejí právě ten systém té spolupráce, protože oni potřebují, jich je poměrně málo na tak velké území, oni potřebují si uhlídat své nerostné bohatství, které mají obrovské. Oni dneska nepotřebují někam tendovat, protože oni mají a budou mít vlastně ten vliv třeba i v té Evropě zajištěn právě díky svým uhlovodíkům, díky plynu, díky ropě a tak dál. Díky také tomu, že Rusko je obrovský trh pro všechny. Takže tam ten vliv bude, řekněme, po komerční cestě, ale bude tam zájem prostě o komerční spolupráci a nikoliv o nějaké kastovní podřizování si někoho, někým, o nějaké otroky a já nevím, kolik těch kast. A když se podíváte na tu na tu Indii, no tak tam, jako je přesně, že to vememe, no tak tam máte nahoře, máte brahmány, pak máte nějaký další, kteří jsou kšatria a pak vaškája a šudra a dáli, to jsou úplně, to úplně ten povl, že jo, dole. Čiže taky pyramidu, kdy ty brahmáni jsou kněží, tak kšatria to jsou válečníci armáda, ty jsou jako druhý, ty vajší to jsou obchodníci, řemeslníci, zemědělci. Pak máte šudry, to jsou služebníci, dělníci a pak úplně ten nejnižší stupeň, to jsou ty takzvaní nedotknutelní, ale míněno vlastně jako ve slova smyslu neschopní. To je prostě povol, který je nechán jako úplně na pospa svému osudu, bez domova, bez živobytí. Ty tam žijí z těch odpadků, to jsou ti, co se tam válejí po těch ulicích a po těch příkopech. Nevím, jaká je situace teď, já jsem byl v Indii v roce 89, shodou okolností, když tady nastal listopad, tak jsem byl v Indii a viděl jsem, prošel jsem dost velký kus světa, jsem projel, v Indii jsem byl poprvně a viděl jsem teprve, co je bída, to jsem v životě neviděl, to, co bylo tam. Samozřejmě ta Indie od té doby udělala velký pokrok, ale přesto oni jsou tam limitovaní dvěma věcmi, právě tím kastovým systémem, kde když patří mezi šudry, tak se nemůže dostat někam výš, prostě oni to mají rozdělené a to je takhle, to se dědí, to jako jinak nejde. A to je jako jedna záležitost. A druhá věc, oni, jich je strašné množství a oni neustále ten počet se zvyšuje. Oni neudělali to, co udělala Indie, co udělala Čína, že teda tam udělají opatření na zamezení té porodnosti. Oni to zatím neudělali. Takže toto jsou všechno věci, které asi je dobré, aby teda lidé věděli, protože prostě to, co tady velmi často koluje za informace, myslím jako oficiální, tak to je někde, já nevím, to je tak někde, to tak někdo vynalezá zápalky, když už je dávno zapalovač a už máme jiné věci, jak rozdělat oheň, tak je to, když tady někdo právě vynalezá zápalky, nebo vynalezá zápalky. Nevím, jak bych to srovnal. Ten vývoj je prostě někde už úplně jinde. A my jsme tady pořád si myslíme, že jsme pupek světa a z nás se teda tady stává prostě rozvojový svět postupně.
Ano, přesně tak. Jako se to stalo v USA, tak to je, že jo, Detroit a podobně je toho přesně příkladem. Ano, pane Kopa, můžete.
Já jenom do toho vstoupím ještě jednou věcí, protože jak se může vždycky otázka trestu proměnit ve výhodu. Tím, že vlastně na Rusko byly uvaleny sankce, tak vlastně ten svět, když to, co teď pan inženýr Tichý vykládal, tak to je vlastně ta otázka toho globalismu, už teda teď víme, o čem mluvíme, ano. Tak ti globalisté samozřejmě, to je v uvozovkách, protože my teda přesně nevíme, kdo to je, ale tušíme, kdo zatím stojí a tak dále, a to vlastně potom z té řeči těch údajů vyplývá, tak oni vlastně naplánovali i to, co vlastně teď Trump realizuje, a to je to, že vlastně ta otázka té moci, té průmyslové, ekonomické a tak dále, se předává od USA k Číně. A ona už probíhá delší dobu. Všimněte si, jak ta Čína akceleruje výrobu, že napřed obšlala všechny možné technologie a tak dále, skoupila dluhopisy od Spojených států, čímž je vlastně trošičku i zavázala, že? Protože kdyby, když to řeknu ad absurdum, Čína vrhla všechny dluhopisy na trh, tak v podstatě je konec Spojených států a nastane ještě větší neštěstí, než s tím, o kterém se teď bavíme. Čili to všechno to probíhá za té hry těch takzvaných globalistů, čili přesun moci od Ameriky k Číně. A tady už v roce 15 Putin pochopil, že tady je potřeba pro Rusko zahrát vlastně důležitou roli, a začalo to tím, že vstoupil do té Sýrie. Víte, že tam má v podstatě Putin základnu, jedinou, která je mimo Rusko, ale tím taky vlastně říká, že jestliže bojují v Sýrii, měla by tam spíš bojovat asi Čína nebo Irán, protože ty zájmy těch globalistů jsou nějaké jiné než to, ale Putin jasně říká, takže vy tohleto problematické místo nevyřešíte, já ho nevyřeším sám, ale vy beze mě ho nevyřešíte taktéž. Čili dává jasně najevo, jak Číně, tak vlastně i Spojeným státům a všem globalistům, že teda je potřeba s Ruskem počítat. A všimněte si, jaký to mělo dopad. Teď v té mezinárodní politice, já to pak vezmu analogii ještě na naši republiku. že tak, jak měl být Asad odstraněn, byl nepřijatelný pro nikoho, Spojené státy, a to je taky princip globalistů, prosím vás. Oni jsou schopni podporovat obě dvě strany. Mají dvakrát takové zisky.
Ano, přesně.
Vemte si, že i Islámský stát byl podporován, nebo vlastně vznikl stejně tak jako jiné vlády, vznikly vlastně díky podpoře Spojených států. Že se pak Hussein postavil proti ním, ale on věděl, proč to asi dělá. Čili dneska už Spojené státy také vědí, že šáli hluboko mimo. A tak, jak napřed chtěli Asada dostat mimo hru, tak teď najednou Asad si potřepal pravici s Putinem a všechno bylo jinak. Že? Tak se snaží vyvolávat ty různé chemické útoky a tak dále, aby toho Asada i toho Putina trošičku natáhli. Ale zase si všimněte té vazby, že než tam pošlou ty rakety, tak se poradí s těma Rusama, kam je teda můžou poslat, takže bombardují něco a tak dále. To už jsme tady minule, myslím, taky rozvykládávali si o tom. Čili ty Spojené státy jednoznačně posloužily zájmům globalistů a než teda budou víceméně odepsány pro toho světového politika, všimněte si, Trump říká, že se stahuje už, že nebude dělat světového četníka a tak dále, já teda nevím, jestli to myslí vážně nebo ne, ale když to vezmete, že nejprve globalisté udělali co? Rozložili ten bývalý východní systém, ten socialistický tábor, aby padl komunismus, aby padla Sovětský svaz, aby padla Varšavská smlouva a tak dále. A na druhé straně je potřeba zase teda to pohnout celé někam jinam. Čili proto vznikl i ten Islámský stát. A teď teda to tvrdé probuzení přišlo právě po té Sýrii, kdy zjistili, že teda Sýrie se nedá vyřešit bez Ruska. Takže a Rusko toho využila a jde dál, že čili jde, spojuje se. Konec konců mohli bychom hovořit i o Brexitu a tak dále, proč byl poč v Turecku a nevím, co s tím vším souvisí. Ale všimněte si, jak teda ti globalisté se snaží vytvořit jednu větev a teď teda si myslím, že byl majsterštych toho Putina, když se dal do té jednačky s tou Indií, s tím Azerbajdžánem a že teda chce udělat tu druhou cestu, která už byla zmíněna panem inženýrem Tichým tím tou severní cestou a ta je pro ně podstatně teda i z hlediska ekonomiky podstatně výhodnější. A nejenom teda pro ně, ale pro všechny ty státy, které na tom budou participovat. Takže ten sever-jih je jako konkurence té hedvábné cesty. A tam teda bude význam Arménie, konec konce tak víme, že proč byla i ta revoluce v té Arménii a tak dále a tak dále. Čili Arménie, Azerbajdžán, Národní Karabach a Kaspické moře propojení s Evropou a se zbožím, ale říkám už, to bude to propojení trošičku na jiné úrovni, než mělo být na té hedvábné cestě.
No ono tady je potřeba vidět, že po té přestavbě v tom Rusku, která málem tedy dopadla tak, že tam vlastně došlo prakticky k naprostému rozpadu a ke zničení Ruska jako takového. Teď nemluvím o Sovětském svazu, mluvím o Rusku, jako o zemi, o obyvatelích a tak dál, což zase nebylo teda také v zájmu globalistů, protože ty pak potřebovali udělat pěrestrojku v Americe, přestavbu tam, i když se tam se říkalo, že to možná bude až za cenu války, to je teďka to, co se tam děje, tak zase na druhé straně, protože jak jsme říkali, oni mají takzvané bezstrukturní řízení, oni nemají vlastní armádu, vlastní aparát úřednický, vlastní logistiku, tak ty zase naopak potřebují oni dočasně Rusy, aby teda se odalalo teda tomu tlaku toho amerického kopajícího koně, když to řeknu takto. No. Takže to je jako jedna věc, oni také si s těmi stranami vyhrávají, to je ten čínský proces nebo prostě postup, tam je to teda yin-yang, těch dvou měnících se poloh, také oni mají vždycky ta jedna větev, to dělá metodou cukru, druhá metodou biče, ta je globalistická, takže se ani nedivme tomu, že papež vydává vlastně naprosto pro katolickou církev zhoubná různá prohlášení a tamhle líbá nohy nějakým migrantům a podobné věci z arabských zemí, protože to je všechno součást toho, protože tam je druhé sídlo, teda, nebo sídlo té druhé globalistické větve zatím. Takže toto je jako jedna z věcí. A já se vrátím zpátky ještě k tomu Samozřejmě to není jenom do té Číny, to je i, vemte si Koreu, vemte si Koreu, mm-hmm. do Koreje, do Jižní Koreje, kolik jsou technologií a nejenom tam, vemte si, jak, na, jak tam byla, pořád tam hrozila válka od 50. let, tam vlastně bylo příměří, dokonce o Jižní Koreji ani nepodepsal to příměří, podepsali ho Američané, podepsali ho Severní Korejci, Rusové, Číňané. A teď náhle olympijské hry, které byly zamanevrovány do Jižní Koreje, protože i ten mezinárodní olympijský výbor je globalistická organizace dneska. A bohužel je to propojeno politiku. Náhle Severní Korejci tam požádají, že udělají společný tým, tak udělají společný tým a teď se tam chodí objímat a najednou je všechno jinak. Mm-hmm. A náhle k tomu ani toho Trumpa, aby se dohodli, nepotřebují. Oni se prostě dohodnou bez Trumpa a teďka bude problém, jak teda ty Američani tam odsud mají odejít, protože ty Američané samozřejmě tam odsud nechtějí odejít, protože jim nejde ani tak o tu Jižní Koreu jako takovou, ale protože to si tam oni vidí, že si to s tou Severní Koreou dohodnou, ale oni tam mají vojenské přístavy, nebo využívají teda tam přístavy a ty potřebují proti Číně. Protože Čína, prostě oni se potřebují tu Čínu zablokovat, stejně jako chtěli na určité úrovni, na tuším té desátém, o které rovnoběžce, chtěli zablokovat od jihu teda to Rusko, počítali s tím, že ho zatlačí nahoru, na sever, tam, že je pak ten led, ten sníh a tak dále, ten jim teďka roztál, teda bohužel, pro ně teda bohužel, takže tímto způsobem to byla jedna z metod, geopolitických, jak oni chtěli vlastně teda tlačit na to Rusko. A podobně oni to mají s tou Čínou, kde vlastně oni chtějí udělat podobný postup, jako dělali se Japonskem. Jak vznikla druhá světová válka? No, protože oni oddělili Japonsko a její rozmach průmyslový, k němu potřebovali uhlí, tak oni je oddělili od dodávek uhlí, který museli vozit loďmi toto Japonska. Tak oni je tenkrát zablokovali a oni tímto způsobem vlastně teď se Amerika snaží zablokovat i tu Čínu v tom, aby mohla vlastně realizovat dodávky po vodě a zatím ta hedvábná stezka nebo hedvábná cesta po souši není vybudována. Takže toto jsou všechno hry. Toto je hlavní důvod, proč jim vadí dneska případně ztráta té Jižní Koreje, protože když tam oni dneska uzavřou mír, ta Jižní Korea ho dříve nemohla uzavřít a dokonce se budou slučovat, no tak je tam další účast amerických vojáků, kterých je tam asi 25 tisíc. O ty jako nejde, ale je tam nadbytečná taky v těch přístavech a oni tam ztratí opěrné body právě proti Číně.
Právě proto oni to asi...
To je to podstatný.
Oni to budou bojkotovat určitě, samozřejmě.
A tady se, budou se snažit nepochybně, no.
No tady je vidět, skutečně tady se to ukázalo úplně jako naplno, že ty Američani mají zájem všude, aby byly konflikty, všude, aby prostě byly jaksi navezený, aby to všude rozmíchávali ve světě a vůbec jim nejde o to, aby něco řešili. Takže...
Když dovolíte, já si dovolím takovou balou ještě analogii teda. V podstatě, co dělá v tomto směru Vatikán a potom teda to můžeme vztáhnout i na Českou republiku. Vemte si, že teď jsem nedávno četl prohlášení papeže Františka, když se ho ptali, jaký je hlavní teda teď jeho vize Vatikánu pro příští období a co myslíte, že řekl? Já jsem myslel, že teda sednu na zadek. Že on řekl, že je potřeba hlavně teda je samozřejmě nakloněn migraci, to je jasný, ale že je potřeba, že se nyní musí zaměřit hlavně na odstranění mafiánství ve Vatikánu. Teda to vám řeknu, to je bomba. Jestli teda papež připouští, že ve Vatikánu, ať už to bylo spojené s tou bankou vatikánskou, nebo to tam nezaznělo v té jeho odpovědi, ale jestli teda on se zaměří na odstranění mafiánství ve Vatikánu, tak to taky něco znamená. A proč teda potom se divíme, že proč církev jako římskokatolická, teď mám na mysli římskou katolickou, my jsme teď tady dělali různé restituce, různé finanční a teď nakonec zjistíme, že to všechno bylo jako vyhození peněz, protože ta církev jako teda spěje k zániku a kromě duku, který teda teď to má u toho Františka asi nahnutý, jestli ho znova bude jmenovat nebo nebude vyhodit, ale kromě duku nemá nikdo žádné výhrady k té migraci a k tomu, že vlastně ta gendro rodinská nebo vyvážená společnost, jako že by to mělo být něco proti. Ježíš Maria Josef, teď jsem zaklel teda, když bylo nebezpečí všeckého možného, tak vždycky církev stála a burcovala. A kromě té pravoslavné, na které jsem byl já třeba v Olomouci, když tam teda ten biskup vystoupil a říkal, jak prošel tu cestu z Ukrajiny, co ho všechno to stálo, jak si váží toho, že máme mír, že kdo chce zažít hrůzy, ať jde na tu Ukrajinu. A teď si vemte, co bylo v Libii, nejenom v Ukrajině. Proč teda, jako teď všichni říkají, Rusko uchvátilo Krym. Ježišmarja, Chruščov dal Krym, jako Ukrajinec dal Ukrajině, a když se podíváte, jak vypadala stará Rus, já nevím, to nikdo nechce vidět, protože já říkám, ta analogie z těch dějin, i to, co si tady teď říkáme, jak zanikl starý Egypt, jak zanikl Řím, přesně to se teď v jiných podmínkách, samozřejmě o tu, jak je ta filozofická spirála, že vždycky je to ve stejné době, ale o patro výše, na jiné tak přesně tohle to se teď děje. A i ta církev svatá, která by toho mohla využít ve svůj prospěch, aby se to křesťanství teda šířilo do všech forem světa a tak dále, tak vlastně ten papež František přispívá k tomu, aby to dopadlo tak, jak to teď vidíme, jak jsme o tom tu první hodinu hovořili.
No, je to tak, ale zase se vrátím k tomu pojmenování, protože víte dobře, že i ve všech pohádkách všude je, když se problém nepojmenuje, nebo někdo, když se nepojmenuje, tak to prostě nelze řešit, ano. Není to možné, jo. Musí se to pojmenovat, to byl ten krásný film, ježíš, jak se to jmenovalo, no. Teď si nespomenu, ale to je jedno. Ale prostě o tom to je. Čili, ale teď ti globalisté vlastně, nikdo neví, kdo to je, nemůže se to pojmenovat, a když někdo z nás nebo kdokoliv, když na to odkáže, tak všichni říkají v těch televizích a v tom, dit to jsou nějaké vaše konspirační teorie, tak řekněte, kdo to je. No, ale oni vlastně neexistují pro ně. To je to geniální na tom, že vlastně se to nebude moc prostě vyřešit, dokud se to, tento problém fakt nepojmenuje, neukáže se na ty, kdo to vlastně je. Aspoň já to tak vidím.
Ono opatrným způsobem, jak si některé náznaky, některé informace to dávají, ale není to tak jako natvrdo, protože já vám řeknu jednu věc. Obama, možná se na to někdo vzpomenete, než končil, tak několik měsíců předtím, než končil, tak řekl, že zveřejní jejich kontakty s mimozemšťany.
Ano, to je pravda, přesně tak.
No a co udělal? Neudělal vůbec nic.
No, právě.
To znamená, že tady leco bude. Víme, že když byl ten meteorit, že u toho Čeljabinsku, že teda někdo, že tam padal ten nějaký velký meteorit, sice tam udělal nějaký neplechy, ale kdyby byl spadnul v celku, takže z toho byla velká pohroma, že ho někdo rozstřelil. Rusové to nebyli třeba. A podobné jasně. Věci. Takže jsou některé věci, které z různých důvodů jsou tajeny, a chtít jako na všechno přijít. I tak žijeme ve velmi zajímavé době. Kdo by za to jiný třeba dal, kdyby v takovéto době mohl žít, kdyby nenesla takové problémy a taková rizika, která teďka zakoušíme. Protože najednou se to protrhlo, ta stavidla, aspoň z části, a dovídáme se tolik informací, že mnozí lidé to ani nejsou schopni pojmout, prostě proto, ne že by, jak říká Pjakin, že by byli nějak hloupí nebo to, ale prostě proto, protože oni žijí v kategorii pojmů, kde to neznají. Stačí jenom jednu věc, když někdo řekne, budete se s někým bavit o nekonečnu. Tak řekne, no nekonečno dobrý, no tak jako, no nekonečno. Tak si prostě představí jako nějaký vesmír, nebo něco řekne, no ale představí se to třeba jako nějakou místnost, která je uzavřená, a řekne, a co je zatím dál? Čili pojmově je to jako někde prostě jinde.
Právě tak 3 minutky, když přetahujeme. Jo. Dobře, teď jsem si vzpomněl na ten film, jak jsem o něm mluvil. Pane Tichý. Takhle na ten film jsem vzpomněl. Nekonečný příběh, ano. Vidíte to, jak to krásně na sebe navazuje? Ano, a tam přesně bylo o tom, aby to mohlo začít dál, že ten kluk musel pojmenovat Na závěr. A pak to teprve začalo fungovat. Jo? Takže přesně v té situaci jsme, a vy jste teďko řekl taky, správně jste ten příměr udělal s tím nekonečným. Ano, je to přesně jako ten nekonečný příběh. Koukněte se na to, je to přesně o tom. Tak jo, máme ještě tak 2-3 minutky a musíme končit, protože to
možná jenom jednu věc, nestačí jsme probrat celý program zdaleka, ale protože je to velmi obsáhlé a zajímavé, nepochybně, ale jenom bych chtěl říct, jenom připomenout jednu věc. Otázku Iránu, vypovězení teďka té jaderné smlouvy, kterou měli se Spojenými státy, a náhle, když se začala zastávat Evropská unie a je tam rozkmotření Evropské unie se Spojenými státy, mimo jiné i z tohoto důvodu. Protože Evropská unie dneska začala fungovat, ta prosazuje dlouhodobě záměry globalistů, protože Evropská unie ta ze své hlavy a z hlavy svých představitelů má tak ledaty zakřivené banány, anebo to splachování na tom WC, ty jiné věci, ona je čistě nástroj, což tady jako lidi nechápou. A občas měla honičku s tím, protože Merkelová měla teda samozřejmě tu smlouvu, ten kancelářský vázací akt, kdy do roku 2099 musí poslouchat Američany, a teď se to trhá. Takže tam byla honičku, takže každou chvilku dělá něco jiného. Ale dneska to právě souvisí s tím, že Evropská unie podporuje globalisty, a protože ví, kde to má končit, to znamená až u toho Iránu, tak proto dneska ona je na straně Iránu. Mm-hmm. To je prostě potřeba, aby lidi chápali tyhle ty souvislosti.
Mm-hmm. Dobře. Pane Kopa, poslední slovo, poslední větička, prosím.
Ne, já jenom si říkám, že přesně o tom to je, jak se v tom Mládkovi říká, a tady ty souvislosti jsou potřeba potom si protáhnout i do naší republiky. Proto teda ta vláda vlastně poslouchá, naše vláda neposlouchá to, co ty, co ji zvolili, ale poslouchá to, co ji nařídí Evropská unie. Evropskou unii řídí skupina lidí, které nikdo nevolil, kteří jsou jmenováni, kteří za nic nezodpovídají, a pak samozřejmě se svědky těch ad hoc rozhodnutí, které vedou díky ještě americkým zájmům k tomu, že pak celý svět na sebe kouká, neví jeden, co má dělat druhý. Finanční kruhy, ta finanční oligarchie, ta si ví rady, a přesně podle té pyramidy, jak oni byl pan inženýr Tichý, to funguje. Čili my nevíme, kdo za tím stojí, ale víme, známe Soroše a známe Rothschildy a známe tyhle ty lidi, kteří samozřejmě za vším stojí, a když Soroš vypadne, tak tam naběhne Rothschild a tak dále. Že? Takže to jako se dá klidně říct.
Dobře. A určité skupiny politiků u nás, ty jsou natolik dezorientované, že ty ještě hájí čistě americké zájmy. Ty jsou úplně dezorientované, ty vůbec nevidí, která by je.
Ano.
Vydání občana Ruska, že jo?
Ano. Tak fajn. Děkuju vám moc, pánové. Musíme končit, že toho máme 10 minut. Slíbil jsem Martinovi, že v 10 to vypnu a už to taky nestihnu. Mějte se moc krásný, loučím se s vámi jak s dnešními hosty, panem Jaroslavem Tichým. Můžete se rozloučit, pane Tichý?
Naslyšenou, děkuju, budu se těšit na příště.
Tak
děkuju.
S panem Josefem Kopou taky se můžete rozloučit, posluchači.
Děkuji posluchačům i vám za zajímavý rozhovor a přeji hezký večer.
Ano, a já se taktéž loučím hezky. A konkrétně za mě zítra od 9 hodin máme vysílání z plzeňského studia. Samozřejmě je tady i mnoho jiných vysílání. Poslouchejte dále Svobodný vysílač, protože se dozvíte patrně úplně nejvíc od všech těchto hostů, jako byli právě třeba dnešní hosti. Takže nashledanou a poslouchejte dál Svobodný vysílač.
Naslyšenou.
Co stane se? Do dějin stoupí ten, kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kalich náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatnej král. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatnej král.